Nogen eller en del sol de fleste steder i dag, men der kan også komme en lokal bygehister her. Temperaturen når op mellem 13 og 18 grader, og så får vi en ret svag vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så er den gal igen. Dansk politik er domineret af et indre billede af Venstres formand kun iført boxershorts. Med de sidste oplysninger om partibetalte sokker, statsmandshabitter og underhyler, så ser det jo efterhånden ud som om, at den mand, der gerne vil være statsminister, er et menneske, der er mere fokuseret på at holde sine egne private udgifter helt nede, altså meget mere fokuseret på det, end at holde de offentlige udgifter i nul. Det skal vi tale meget mere om lige om lidt. I denne første time af Cordua Steno, jeg hedder Torben Steno. Velkommen til.
Og jeg hedder Jarl Cordua. På lørdag, så kan man i hvert fald i København, måske også, men i bestemt i Norge, flagglade nordmænd svinge deres flag ekstra meget, fordi det er jo så 200-årsdagen for den første norske frie forfatning, Eidsvoll-forfatningen. Den var i sin tid en af de mest moderne, da den kom til verden. Hvad det betyder for Norge, som vi kender i dag, og hvad det betyder for norsk-danske relationer, det skal vi tale om med den herboende nordmand, dr. Phil Jørgen Haugan, og det er om cirka en lille halv times tid. Men først skal vi tale om endnu et vigtigt felt, hvor Danmark sakker bagud, nemlig i IT-kapløbet. De digitale ambitioner må op i gear, sådan advarer Martin Ruby, som er lobbyist fra firmaet Google, som nogen sikkert har hørt om, som også har en filial her i Danmark, og det var i form af en kronik i Berlingske, som blev udgivet eller udkom her i den her uge. Martin Ruby, du er med os nu. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Men altså lige inden vi kaster os over dig, så skal jeg lige sige til lytterne, I som altid er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, med spørgsmål, kommentarer og måske en kandidat til ugens fidusbamse-modtager, som vi også skal uddele her i første time.
Martin Ruby, hvordan kan det være, at Danmark sakker bagud i IT-kapløbet? Altså, vores ældre mennesker, de skal gå på netbank, og alting bliver jo digitaliseret i vores samfund, og man kan jo ikke engang gå op på kommunekontoret, men det skal man sidde hjemme og gøre, og alle har jo hjemmesider, og der er rigtig store dele af befolkningen, som bruger et helt arbejdsliv på at sidde og glo ind i en skærm eller en mobiltelefon. Mm. Og du repræsenterer jo en af de der virksomheder, som lever fint af, at folk går på nettet og sådan noget.
Ja, ja.
Hvad er problemet?
Problemet er, at det er rigtigt, at vi sådan set er ret gode til at tage teknologi til os og har været det indtil nu. Men at de skridt, der skal tages fremadrettet, der er skridtene, der er brug for, bare større, end de har været i dag. Teknologien rammer os meget, meget hurtigt, og det har det gjort i nogle år, men det rammer os i forventningen i Google er, at teknologien kommer til at ramme os meget hurtigere, end den har gjort indtil nu, at forandringerne, der er i gang, bliver meget større, end de har været indtil nu, både for os som personer, men også for os som arbejdskraft, og som samfund, og det udfordrer vores samfund rigtig meget, hvis vi ikke er i stand til så at tage nogle større skridt i retning.
Hvad er det for nogle skridt, vi skal tage? Fordi altså, jeg kender da altså, det digitale helvede og ensomheden i det digitale helvede. Altså,
og det er ked af.
Jo, men det er jo rædselsfuldt, det der med, at det er blevet som altså, forbudt at tale med et menneske. Altså, vi sidder... Jo, men sådan er det jo, ikke?
Så det er godt, vi har radioen, Torben.
Ja, det er godt, vi har sådan en gammeldags medie, hvor levende mennesker stadigvæk taler sig. Men det, du snakker om, det er vel ikke, at vi skal have mere... Altså, at det digitale helvede skal dominere os endnu mere. Det er nogle andre ting. Teknologispring. Ja, altså, det er vel ikke det, der skal redde vores... Altså, vi er bagud, vi bagud med hensyn til at vi har afskaffet alt menneskelig kontakt. Altså,
ja, altså, Det der foregår, det er bare, at teknologien, man kender det også fra sit eget liv jo, at for få år siden, altså jeg tror, iPads'ene kom lidt på gaden i 2010, og tablets er over det hele nu. Smartphones er kun fra 2006 eller 2007, og nu har vi dem alle sammen, eller i hvert fald over 70% af danskerne har en nu. Så teknologien møver sig ind i vores liv, og vi bruger dem alle sammen. Den gennemsnitlige smartphone-bruger, han tjekker sin telefon 150 gange om dagen, og han tjekker dem inden for det første kvarter. 4 ud af 5 smartphone-brugere tjekker deres telefon inden for et kvarter efter de vågnede om morgenen.
Hvad er det?
Alle den slags teknologi.
Jeg er en af dem.
Ja, ja, og det viser bare, at teknologien møver sig ind i vores tilværelse. Jamen, det er jo ikke nogen...
Det møver jeg overhovedet ikke.
Men det er jo ikke nogen firmaer, der tager den beslutning, og det er heller ikke nogen regeringer, der tager den beslutning. Det er brugerne. Det er brugerne, der bare tager det til sig, og det er os alle sammen, vi kender det jo godt.
Hvad er det, vi er bagud med? Skal vi sætte at kigge på det 170 gange om dagen?
Det var Danmark kommer til. Et konkret eksempel, for eksempel, det er, at i Danmark, der er den offentlige sektor faktisk relativt god til digitalisering. Ja, man kan sagtens forbedre den, og den skal også videre, det er ikke det, men i forhold til andre lande, der ligger vi faktisk meget godt til på det offentlige sektor. Store virksomheder er også okay, men små og mellemstore virksomheder, for at tage et eksempel, er for eksempel i Danmark ikke voldsomt gode til det. Og de sakker bagud, og problemet med det er, at vi så, for eksempel på nethandlen, der har vi det problem, at danskerne er dem, som er mest villige til at bruge penge på nettet i hele verden. Altså danskerne er dem, der bruger flest penge, når de sidder hjemme i sofaen og ser fjernsyn, så sidder de også på deres tablet og køber børnetøj, eller hvad ved jeg.
Hvad er det, som de sakker bagud med?
Pizzaer, alt muligt, okay. Men også børnetøjet og også...
Bøger på Amazon og
det er sådan så, at og vi stort set alle sammen, det kender man jo også igen fra sit eget liv, at vi stort set alle sammen, når vi skal ud og købe en større ting, altså et køleskab eller en bil eller noget som helst andet, så gør vi det jo ikke uden at have lige at researche på nettet. Og i stigende grad begynder vi også at købe tingene på nettet. Og det er bare det der med, at hvis der så ikke er danske virksomheder, som er til stede på nettet i særligt stort omfang, så har vi det problem, at danskerne så støder på udenlandske netbutikker og køber det der.
Okay. Det der er problemet, det er ikke os brugere, men udbyderne er bagud.
Hvor er det? Kan du nævne nogle sektorer, hvor vi slet ikke er med? Skal vi opfinde dansk Netflix, for eksempel, eller hvad?
Den der TV-udbyder. Der er sikkert altså en hel stribe ting, hvor det vil være fint med danske aflæggere, men grundlæggende så tror jeg, at man skal ind og se på, altså det her med nethandel over et, eller under et hedder det vel, er altså et problem, man ikke kan ignorere i længden, fordi det stiger vildt hurtigt. Altså,
hvor meget stiger det i procent om året?
Ja, det kan jeg faktisk ikke huske procenterne fra sidste år, men der hvor vi er nu, det er, at nethandlen, den handel, danskerne sidder og laver i udenlandske netbutikker, er nu større end den fysiske grænsehandel. Og vi kender alle sammen den fysiske grænsehandel med de her trailer, der kører over grænsen fyldt med øl. Den snakker vi meget om, men det er meget sjovt, at vi så snakker meget lidt om det her med, at når vi sidder hjemme i sofaen og kører tøj og hvad vi ellers kører på computeren, så er det faktisk, har det et større omfang.
Så når politikerne laver store pakker og holder preskonferencer om, at nu skal de redde Danmark og nedsætte moms og alt muligt andet, for at mindske grænsehandlen, og nu kommer vi ud af krisen efter sådan et initiativ,
ja.
Så siger du, at det vi bruger flere penge på, det er at handle på nettet i udenlandske forretninger.
Ja.
Udenlandske virksomheder.
Og stigningsraten er massiv.
Altså, hvad kan man gøre med det?
Sidste år, der er steget nethandlen stiger under et, men den andel, der ligger i udenlandske netbutikker, stiger voldsomt. Meget, meget hurtigere end den indenlandske nethandel. Og det er bare for at sige, altså, hvis vi ikke begynder ligesom at tage fat på den problemstilling, så eksporterer vi jo bare, i praksis så eksporterer vi bare jobs og kroner ud af landet.
Hvad er det, som vi skal gøre?
Løsningsforslag.
Ja,
løsningsforslag. Broby fra yes. Google Danmark.
Jamen, der er flere ting i det. Der er i hvert fald, der er både noget omkostningsside, vi skal ind og kigge på, i forhold til nethandlen. Altså, der er noget der, som, der er noget i forhold til noget, altså, noget logistik, som er lidt problematisk. Der er noget omkostningsside.
Det teknisk.
Der bliver det set, ja, okay, fint. Men den anden side af det, ud over omkostningssiden, det er det her med overhovedet bare at være på nettet. Og det er der, hvor vi for eksempel prøver at hjælpe nogle små og mellemstore virksomheder med at komme i gang. Sammen med, ikke kun os, men sammen med Erhvervsstyrelsen og sammen med nogle andre. Fordi små og mellemstore virksomheder har brug for at være der. Det hjælper de, og det er altså, det har de ikke nødt. I dag, jeg synes, hvis du spørger små og mellemstore virksomheder i dag, hvorfor er du ikke på nettet? Eller så har de måske en hjemmeside. 9 ud af 10 har en hjemmeside. Men den hjemmeside er ofte bare, hvis jeg må karikere det lidt, så er det et billede af en varevogn med et telefonnummer på, og det er den samme hjemmeside, der har stået sådan der, og måske endda et forkert telefonnummer, for det er den samme hjemmeside, der er lavet af naboens søn, og den har stået sådan uændret i 5 år.
Altså, okay, nu får vi
et outdated digitalt visitkort.
Det er nemlig bare et dødt visitkort, der ligger. Og det hjælper bare ikke ret meget nu til dags. Altså, Der bliver vi nødt til på en eller anden måde at få brudt koden på, eller brudt koden på, hvordan vi får de her små mellemstore virksomheder til at komme mere i gang.
Men hvorfor er det sindssygt vigtigt? Er deres kunder på nettet, eller hvad?
Yes, det er vi jo alle sammen.
Kan de ikke bare alle sammen tage telefonen og ringe til, til de potentielle kunder, der vil lære, altså?
Hvis der, hvis du, når min kæreste, eller kone er det faktisk nu, når hun sidder hjemme og... og køber børnetøj i sofaen, så altså, fordi hun ikke når det til hverdag, så køber hun det, når hun sidder og ser fjernsyn. Vi kender også jo den her, igen i forhold til teknologien, der invaderer vores liv, eller vi tager den til os, det er jo, når vi sidder og ser fjernsyn, hvor mange sidder og ser en hel film nu, uden at pille ved et eller andet legetøj ved siden af. Ikke? Vi har alle sammen kigget på vores telefon, eller vores iPads, eller et eller andet ved siden af. Og det vil sige, når hun så sidder der og gør det og handler, så køber hun tøjet. Hun lægger ikke mærke til, om det er en dansk netshop eller en udenlandsk netshop, hun køber det i. For eksempel er en af de store, Zalando, som rigtig mange køber tøj i på nettet, det er en tysk firma, og de er nu en af Danmarks tre største, tror jeg, netsider.
Så det du snakker om, det er i virkeligheden, at den indlandske efterspørgsel efter danske produkter, det er den, der er galt med. Det vil sige, at
det er fordi, de lægger ikke mærke til, at folk er ligeglade, når de kigger på nettet, så lægger de ikke mærke til, når Zalandos hjemmeside
er
også
på. Jeg er ligeglad med, hvis jeg skal købe et par boxershorts,
men derfor er det bare ret vigtigt,
at Frederiksberg, eller de er fra Polen. Ikke?
Men derfor er det bare ret vigtigt, at den lille børnetøjsbutik, der så ligger op på hovedgaden, også har en netdel, sådan så at du rent faktisk så de også rent faktisk er til stede, når du så rent faktisk sidder og søger
på. Så det, du snakker om, det er jo egentlig banale produkter i detailhandel, for jeg var da mere bange for, at det var, at danske virksomheder sakker bagud teknologisk.
Det er også rigtigt.
Det handler om, det er, at man skal være mere til stede i det digitale univers, man er.
Ja, men nethandel,
som er tæt på. Ikke?
Det er rigtigt, fordi i bedre om eksempler, så siger jeg nethandler, så siger jeg det med, at fysisk at være til stede på nettet, er ligesom en del af det. På den store, den større dagsorden, der må man sige, at det er veldokumenteret, at hvis du går ind og digitaliserer din virksomhed, så får du en meget højere produktivitet. Altså det findes der stribvise studier omkring. Og derfor undrer det jo mig og os, at når sådan noget som Produktivitetskommissionen aflægger deres meget interessante rapporter, så er det mærkeligt, at de jo på side 1 kan fastslå, at digitalisering er noget af det, der gør, at amerikanske virksomheder er meget mere effektive og produktive end en europæiske virksomheder. Det er fordi, de er bedre til at tage teknologi til sig. Det er veldokumenteret, og det siger Produktivitetskommissionen også selv. Men så er det bare mærkeligt, at de så ikke kommer med stribevis af gode forslag til, hvordan vi så får skabt mere digitalisering af danske virksomheder.
Dem har du så?
Altså ja, vi i hvert fald...
Nævn et par stykker. Vi venter i spænding. Ja. Nationen har din opmærksomhed, Martin Rubio.
Ja, det lyder dejligt. Men der vil jeg så igen, der pege på små og mellemstore virksomheder som problemet, for dem har vi rigtig mange af i Danmark. Vi er jo en nation af små og mellemstore virksomheder. Det er igen der, man skal ind og kigge på det. De skal igen ind, og det er jo ikke kun et spørgsmål om nethandel. Det er
jamen, skal der ske noget politisk, eller er det bare en opsang til folk, eller hvad?
Det er i høj grad noget, der skal ske politisk. Det er, hvornår har I sidst set et politisk oplæg fra et parti, som nu i min kronik, jeg skrev forleden dag i Berlingeren, der er det meget regeringen og dens kommissioner, jeg er lidt efter.
Jamen, det er jo også dem, der har magt, mig bekendt,
og
penge.
Men hvornår har I sidst set et stort politisk oplæg på digitalisering, IT-området fra et politisk parti i Danmark, hvor der har været stribevis af store idéer til, hvad vi skulle gøre?
Altså, det ved du godt, det er der ikke nogen vælger i, så det er ikke sådan noget, de bruger tid og kræfter på. Ikke?
Nej, men det kan godt være, men der er i hvert fald fremtid i det for Danmark. Og,
så Martin Rubio er tidligere rådgiver for Søren Pæn og arbejder i Venstre, så det er jo ikke, fordi, han ikke kender noget til den politiske virkelighed.
Jeg har ikke helt fået læst Alternatives nye partiprogram. Det kan godt være, at de slår meget hårdt på en eller anden form for spirituel digitalitet.
Men lad os være lidt seriøse. Prøv at komme... Okay, vi sparker døren ind til Henrik Sass Larsen, vækst- og erhvervsminister, og meget bekendt er han ikke imod IT og fremskridt og sådan noget. Tværtimod, så er han faktisk ret lydhør. Hvis du havde ham, og der har du ind imellem, for du er jo lobbyist, hvis du havde hans øre i 10 minutter, eller 5 minutter, hvad vil du sige til ham?
Jeg vil sige til ham, at hvis jeg var ham, så vil jeg vælge... Så vil jeg, punkt 1, så vil jeg gøre det digitale, måske finde et bedre ord for det, det kan godt være, men jeg vil gøre det her med teknologiomfavnelsen, den vil jeg gøre til en central del af regeringspolitik, ikke bare i et fagministeriehister her, men som en del af overlæggeren for det politiske projekt. Ligesom Anders Fogh Rasmussen dengang, han tog til Kina og fandt ud af, at kineserne var faktisk rigtig hurtige.
Han tog til Kina og fandt ud af det, bum. Sådan.
Ja, og så kom han hjem, og så sagde han så, fint, så laver vi et globaliseringsprojekt. Vi laver en globaliseringskommission, vi laver alle mulige globaliseringsting, og så stillede han sig op på en talerstol og sagde, vi skal den vej, venner.
Hvad kom der ud af det?
Ja, der kom i hvert fald en masse globalisering. Der kom for det første en globaliseringsbevidsthed i Danmark. Der kom en globalisering, en række, en helt stribevis af politiske tiltag også. Omkring konkurrencedygtighed.
Jamen nu, ved du hvad, nu leger vi, at du er erhvervs- og vækstminister.
Yes,
nu får du en
synes jeg bare, hvis man vender tilbage til Henrik Sass, eller regeringen nu, eller kommende regeringer, så synes jeg bare, at man burde løfte op på samme niveau. Altså tage men lave det samme, løft den derop og lave den her overordnede ambition om, at Danmark skal simpelthen være en leder. Der er ikke noget til hinder for, at Danmark kan blive en af verdens bedste lande på det digitale. Der er ikke noget til hinder for, hvorfor skal vi ikke gå efter det?
Men jeg kan huske, da Anders Fogh han sagde, at Danmark skal være en IT-nation i verdensklasse, så var jeg også bare ved at sige, at Danmark er en IT-nation i verdensklasse. Et land, der er en femtedel så stort som Silicon Valley, det er jo helt latterligt at sige. Det er jo ikke et spørgsmål om at komme med nogle programerklæringer. Nu vil jeg have dig til at sige, nu er du vækst og erhvervsminister. Hvad er det så, du vil have af lovgivning indført?
Jeg vil for eksempel, så vil jeg satse stenhårdt på digitale iværksættere. Altså, jeg vil simpelthen smøre digitale iværksættere ind i guld, populært sagt. Altså,
det vil sige, der er skattefordele og sådan noget.
Hvorfor er det Londons borgmester, han gik ud for nogle uger siden og sige, at de vil nu være det sted i verden, hvor digitale iværksættere har det bedst. Og de vil konkurrere med hvad ved jeg, sydkoreanerne, med Silicon Valley, med israelerne, at de andre, der er offensive på den her dagsorden. London vil være det bedste sted for digitale iværksættere at være. Hvorfor er det, vi ikke kan være det? Hvorfor er det ikke os, der gør det? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nå, men det er,
hvorfor
er det Irland? Er det ikke det sædvanlige, Irland, vi har her? Vi har for højt omkostningsniveau.
Irland har lavet en digital strategi, hvor de har en masse gode bud på, hvordan man får små og mellemstore virksomheder om gang på nettet. Israelerne er super offensive i forhold til iværksætteri også, og digitale iværksættere. Silicon Valley kender vi alle sammen. Men der er masse, så har du sådan noget som Canada er god på gamingindustri, kreative ting. Hvorfor er det, at vi ikke... Altså, hvis jeg skulle nælge en ting, så vil jeg sige digitale iværksætter. Den vil jeg simpelthen nøse.
Men vil det så sige, at nøse, det betyder, at man skal give dem nogle skattefordele? Og,
det kunne sagtens være,
hvis de
det
investerer en hulens bunke penge, så får de et skattefradrag, eller er det sådan noget?
Alt muligt. Man kan lave en helt stor pakke for det. Altså, de skal, altså, hvad hedder jeg? Chile for eksempel, de går måske lidt langt, men de har et program, hvor de simpelthen betaler iværksættere penge for at komme og fonder deres idéer. Det siger jeg ikke, vi skal gøre i Danmark. Jeg siger bare, at de i hvert fald... Det er interessant at se, at der er andre lande nu, som i hvert fald flytter sig meget offensivt på det her. Irland og England har for eksempel lige kigget på deres copyright-lovgivninger, fordi de siger, okay, måske kan der være noget der, der kan tilpasses til den digitale tidsalder. Så det er en masse forskellige instrumenter, man skal have frem, det virker som om, at der er andre lande, der er klar til at tage større skridt end os på det her. Og man kan også se, når man ser på sådan noget som World Economic Forum, de har sådan en rangering af lande i forhold til uden at gå for meget ind i, men som IT-land eller IKT-land. Og der er Danmark i 2010 lå vi nummer 3, og nu ligger vi nummer 13 eller 14, tror jeg. Og Sydkorea for eksempel er over os nu. Og jeg ser bare, at der bliver vi nødt til at sætte barn højere, hvis vi vil videre. Og når nu har regeringen haft sådan et vækstteam, som har været nedsat, som skulle tænke helt nyt på IKT-området her, ikke? Eller på IT-området. Og der er deres ambitionsniveau, synes jeg. Jeg synes, de kommer med nogle gode ting, men jeg synes, deres ambitionsniveau er for lavt. Altså, vi skal ikke bare være den bløde mellemvare. Hvis vi gerne vil være en vinder i det her fremover, så skal vi ikke være den bløde mellemvare. Så skal vi jo satse benhårdt på det her. Og vi skal tage nogle enkelte punkter ud. For eksempel digitale værksætter. For eksempel det der med at få SMV'erne i gang på nettet. Og så videre.
Martin Ruby, jeg kan forstå på det, at væksten i computerkraften, den siden 1958, der er den blevet fordoblet hver 18. måned. Mm. Og det vil sige, det her med, nu har vi computerne i en mobiltelefon, og vi har tablets og sådan noget. Hvad bliver det næste? Altså, fordi kan man ikke forestille sig, at mere kan blive digitaliseret?
Det er jo lige præcis det. Der er vores påstand. Det er, at det, vi har set indtil nu, er faktisk ikke voldsomt meget. Vi føler jo alle sammen, at teknologien er her, der og alle vegne i vores liv. Og du er for eksempel lidt bekymret over det, forstår jeg. Men,
nej, jeg bliver nødt til at citere den tidligere landstræner, Richard Møller Nielsen, der sagde, at jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er bedre. Altså, på et eller andet, jeg synes, og det er mere som bruger af det.
Ja, jo. Men der tror jeg bare, at du kommer til at få en svær tid i den forstand, at teknologien, der er ingen som helst tvivl om, at teknologien der kommer til at være mere af det, og det kommer til at være længere ind i vores allesammens liv, og vi kommer til at have det med os på farten og være mere mobile med det. Alt det her, det er der fuldstændig, der er ingen... Man kan være i tvivl om, hvilke præcise dimser det er, vi kommer til at bruge om nogle år, men man kan ikke være i tvivl om, at teknologien kommer længere ind i vores liv, og vi kommer til at bruge mere af det og en større del af vores tid. Det er helt sikkert. Og for os i sådan noget som... altså hvis du kobler det her med, som du nævner du før, Jarl, den her med computerkraften, der stiger. Det er rigtigt, den har siden 1958 er den blevet fordoblet hver 18. måned. Vi tror, at den her fordobling i et eller andet omfang fortsætter. Vi tror, og det betyder bare, at de skridt, du tog dengang i starten på, hvad der var teknisk muligt, var jo ikke særlig store. Det var nærmest fra 0 til det dobbelte af det. Men i dag, der er skridtene jo rigtig, rigtig store. Altså, hvis du om et par år kan gøre det dobbelt af, hvad du kan i dag, så kan du gøre rigtig meget mere. Hvis du så om to år til kan gøre det dobbelt en gang til, så er det altså rimelig store størrelser, du flytter på. Og det vil sige, at du samtidig kobler det med, at antallet af brugere på internettet er hastigt stigende. Altså, der er 2,7 milliarder i dag. Vi ryger op på sådan noget, der 4-5 milliarder allerede om 6-7 år. Der er 5 milliarder mennesker, som mangler, 4-5 milliarder mennesker, der mangler at komme på nettet. Det skal de nok komme. Men det vil sige, at du har en eksplosion i computerkraft, du har en eksplosion i antal brugere, og den sidste ting er så, at du har også en eksplosion i datamængderne og aktiviteten på nettet. Fordi allerede i dag bliver det jo brugt helt vildt. Altså et eksempel, YouTube, som også er en del af Google. YouTube, der bliver der uploadet næsten 2 timers video hver sekund. Næsten 2 timers video hver sekund. Og det er jo alt fra rumforskere, der taler om rumforskning, til hunde på skateboards, eller hvad ved jeg. Og det betyder, at de der datamængder, der er op, de eksploderer. Altså, så du har datamængder, der eksploderer, du har mennesker, der antal brugere, og du har computerkraft, der eksploderer. Alt det her, det skaber bare en helt anden digital fremtid, end den vi har set indtil nu.
Jamen, vi er nået langt på 25 år med The World Wide Web. Og Moore's Law, som... Er det ikke Moore's Law, den hedder?
Moore's Law,
at computerkraften fordobles hver 18. måned. Den viser os vej. Så Torben Steno, du bliver altså nok nødt til at sætte dig
op. Hold nu kæft. Altså, jeg sidder ikke her og maskinstormer. Det er overhovedet ikke det. Nå. Jeg elsker alle mulige nemme løsninger. Det er slet ikke det. Jeg er bare enormt træt af at skulle sidde og glo på alle mulige skemaer fra det offentlige.
Martin Ruby, Google Danmark, tak fordi du kom ind og advarede os alle om, at Danmark er videre sakke bagud i IT-kapløbet. Og vi håber, at Henrik Sass Larsen, vækst- og erhvervsministeren, hørte godt efter. Ja. Ellers har han formentlig læst din kronik i Berlingske. Tak fordi du kom.
Tak skal du have.
Torben Steno.
Ja.
Torben Steno, vi har jo et langt program foran os.
Det er usandsynligt langt.
Men altså, det var jo ikke længe, så her på lørdag, der skal nordmændene jo fejre deres... de har fået en fri forfatning for 200 år siden ved Eidsvoll. 17. maj 1814, det herrens år. Hvordan har du det egentlig med Norge?
Jamen, altså, jeg har det sådan, at jeg ville frygtelig gerne udbrede mig om Norge lige nu, fordi jeg har et meget underligt forhold til Norge. Altså fordi, at selvfølgelig er Norge historisk, ikke mindst sprogligt, meget, meget, meget tæt på Danmark. Men når jeg kigger på kulturen i Norge, så føler jeg betydeligt mindre slægtskab med Norge, end jeg for eksempel gør med Tyskland.
Det forstår jeg ikke, fordi altså, nordmændene, de taler jo et sprog, som vi forstår.
Ja, jeg siger også bortset
fra sprog. De har den her mærkelige idé med, at ejefaldene ender til sidst i sætningen.
Jo, men et eller andet...
Det er kæmpe torsken min.
Jamen altså, jamen, altså det må de jo... Altså,
men, det er jo næste spørgsmål. Ikke... Men ellers så forstår man jo, hvad de siger jo.
Ja, men alligevel, så er det også, at sige, bortset fra sproget, så har jeg simpelthen det problem med dem, at jeg føler et mindre kulturelt fællesskab med en nordmand, end jeg gør med en tysker.
Ja.
Det ved jeg ikke, hvordan du har det med det.
Altså, det vil jeg sige, det gør jeg sådan set ikke. Altså, fordi jeg tror, de fleste danskere føler sig mest tilknyttet til Skandinavien. Og vi har jo haft haft 400 år med nordmændene. Jeg har ikke noget norsk familie, men det er der jo mange andre, der har i Danmark. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange danskere, som har en farmor, eller en oldemor, eller en søster, eller ikke en søster, en far eller mor, ikke? Altså, der er jo stadigvæk mange, der har relation. Vi har også folk, der har familie til Sverige, det er slet ikke det. Men der er rigtig mange danske familier, som har rod i Norge, og stadig føler et slægtskab med Norge. Selvom det altså er nu 200 år, at nationen sådan set bliver reddet over sådan rimelig bræt jo.
Ja, men hvis du ser på det som kulturelt fællesskab, udover de der helt indlysende ting, der er, så synes jeg, at altså for eksempel, at Norge er ikke medlem af EU. Norge er for mig at se et land i puberteten, på den måde at forstå, at Norge handler utrolig meget om Norge. Og jeg var engang i Norge, hvor jeg skulle lave et program om nordmænd og norsk gastronomi, hvis man overhovedet kan snakke om, der findes sådan en. Gik jeg så rundt og spurgte på Karl Johan, hvad er det bedste, Norge har skabt?
Som er hovedstrøget deroppe.
Ja, og så svarede folk i næsten alle sammen, naturen. Så sagde jeg, I har da ikke skabt naturen.
Og det har vor herre.
Altså, det kan I da ikke tage patent på. Og så kiggede de sådan underligt op på mig, ikke? Og så tænkte jeg, jeg kan da godt så forstå det, hvis man går lige og siger, naturen i Norge er enestående smuk, og naturen i Norge har skabt deres rigdom i det, at pengene sprøjter op af undergrunden og ud af vandet. Og det er derfor, at de kan tillade sig og leve som nation på en helt anden måde end anden. Det er jo Kuwait. Altså, jeg har også haft en mærkværdig oplevelse at spille til et jødisk bryllup i Norge, fordi der er ikke ret mange jøder i Norge, og jeg spillede et jødisk orkester, og så hæver de så også op for at spille til det her. Og der var sådan en symbiose af norske velhavende mennesker og jøder fra hele verden. Og der ser jeg så de her meget, meget velhavende norske forretningsfolk optræde i folkedragter, ikke? I stedet for et statsmandshabit, som man ellers ville tage på til sådan et bryllup. Ikke? Det var en meget, meget mærkelig oplevelse. Ikke? Og den der, man havde sådan den der fornemmelse af, at de her norske mennesker dansede rundt i sådan en rundkreds og vendte ryggen til verden, fordi det har de råd til. De er lige meget...
Jeg kan forstå på det sådan, at Eidsvoll-forfatning, der var faktisk en af vores fidusbamsen-modtagere, som fortalte og skrev til mig forleden dag, at Eidsvoll-grundloven faktisk var fri, ja, bevares. Men der står også utryggeligt, at man frabød sig blandt andet, at jøder skulle indvandre til Norge. Så det der med, at det er en fri forfatning, det kom sådan lidt hen ad vejen i starten. Så var den fri for nogen, og kvinderne taler vi jo slet ikke om, det var vist også senere. Og man kom fri fra Danmark, men man kom ind under en personalunion med Sverige. Man måtte acceptere den svenske konge, som jo var en af Napoleons generaler, Bernadotte, en fransk mand, som jo også er delvis stamfar til i hvert fald del af det danske kongehus. Kong Frederik giftede sig med en svensk prinsesse, og det vil sige, dronning Margrethes mor, dronning Ingrid, var jo en Bernadotte. Så der er jo sådan set også bånd den vej til tilbage til ham. Men i hvert fald, det var først i 1905, at nordmændene fik deres eget kongehus, og det var så en dansk prins, prins Karl, man lige nubbede der, og pludselig så var han lavet om til nordmand, og hed Håkon, det rigtigt. Så det vil sige, men
på den måde det er det jo lidt, faktuelt rigtigt, at Norge er et land spøjst. I puberteten, hvis man ser det i forhold til Danmark og Sverige.
Det er jo lidt spøjst, kan man sige, at vi det her år 2014, hvor vi jo sådan set markerer de store traumer 1914, måske ikke et så stort traume for Danmark som nation, men det er det i hvert fald for de sønderjyder, som døde og var i tysk krigstjeneste. Og det var så er der selvfølgelig 1864, som vi har markeret her i april, og så er der 1814, som jo sådan set er en festdag for nordmændene. Og hvad er det så for os? Er det sådan... Ja, riget blev mindre. Vi rykkede fra en position sådan i mellemvægt til absolut fluevægt, sådan stormagtsmæssigt, ved det, at halvdelen af landet sådan set, eller ja, lidt mindre end halvdelen af landet, var pludselig væk, og familiebånd blev revet over. Det var jo meget dramatisk.
Jeg bliver nødt til at krybe til korset her, fordi vi startede jo den her udsendelse med at annoncere, at vi skulle have Dr. Phil Jørgen Haugan, en herboende nordmand, igennem på en telefon. Og det har vi altså prøvet, men det er ikke lykkedes. Og det er jo så derfor, at vi sidder sådan og padler lidt rundt på den norske tematik her. Men vi kan godt fortsætte det lidt i lue i håb om, at vi får Jørgen Haugan igennem. Men foreløbig så ser det lidt sort ud. Og så vil jeg sige, det der er så mærkeligt med det der Norge, ikke? Det er jo, at når nu de her mennesker deroppe, altså har jo en fuldstændig ekstrem velstand på grund af olie. Og så man tænker på, hvordan ville Norge have udviklet sig, hvis ikke Norge var blevet et af verdens absolut rigeste lande, altså udelukkende via olie? Fordi hvordan, hvad ville man leve af i Norge, hvis man skulle skabe noget?
Men det,
de har en det, enorm det, fiskeriflåde, de har også noget lidt smule værftsindustri.
Men man kunne måske kigge over til et land som Finland og Sverige. Altså, der er jo også skove i Norge. Der er jo, altså, må ikke de havde udviklet en industri, som i Danmark og i Sverige og i Finland og de baltiske lande, altså... Det er jo veluddannet befolkning. Jeg tror simpelthen bare, de havde lavet noget andet, noget der mindede om det, vi lavede. Det vil jeg næsten tro. Man kan sige, det der er jo problemet med nordmændene, det er, at de har brugt rigtig mange af de penge, de har, til at befri store dele af deres sektorer for konkurrence. Mm. Altså,
agurk kan man for eksempel købe i Norge, altså, og man køber den som, ikke færdig. Man siger, jeg vil gerne have et stykke af den, så dyr er den.
Altså, sådan noget som ost, for eksempel. Ikke? Det er jo, langt med, jeg ved, med 62% i moms og 12. Og det samme sådan noget som hortensia. Altså, det er sådan noget danske gardener, som jeg jo deltids arbejder lidt for. Ikke i den her problemstilling, men jeg kender bare til den. Og de er jo sure over, at de kan ikke sælge deres gardneriprodukter til Norge, fordi de bliver udsat for den her unfair konkurrence. Og sådan en som Bent Bentsen, han er jo sådan en af dem, altså han vores konservative ven nede i Europaparlamentet, kandidat, han er jo en af dem, der slår på, at nu må nordmændene jo fjerne den der 12, sådan så at danske produkter kan sælges der. Men de prøver at beskytte deres industri, og de har jo Norge har jo et protektionistisk parti, Centerpartiet. Vi har jo ikke noget protektionistisk parti i Danmark.
Enhedslisten måske.
Men vi har ikke sådan et borgerligt midterparti, der er decideret protektionistisk. Men det har de i Norge, og det er Centerpartiet. Og lidt venstre og lidt de kristelige, de er også sådan lidt... Fordi det er sådan udkantsområden, der kan jo ingen industri jo leve. Så derfor så bruger man åbenbart nogle af oliepengene til at... Man kan jo opretholde et vist levefod, ikke? Med infrastruktur og det ene og det andet, ikke? Og så kan man jo... Så kan der foregå nogle ting derude ved at befri visse sektorer for konkurrence. Og man ved jo, hvad der sker, hvis der ikke kommer konkurrence. Jamen, så bliver det dårligt og ikke konkurrencedygtigt. Man innoverer ikke på samme måde og alt det der. Så, men det må de jo selv rode med.
Det må jeg også, altså, jeg må sige, altså, når det drejer sig om at konkurrere på national selvglæde, der skal der noget til at slå Danmark væk fra førstepladsen, men der kan nordmænd altså noget, ikke? Men, og det virker på mig meget pubertært, at alt, hvad der er norsk, det er bare helt fantastisk, ikke?
Men jeg synes nu
har vi så ikke fået Jørgen Haugan igen, men jeg vil gerne sige noget, som jeg ved, han har fortalt mig, når det er lykkedes mig at komme til at tale med ham. Og det er, at han siger, at man skal altid se på, at for nordmænd er by syndigt. Og det forstået på den måde, at han fortæller, at hvis man ser en turistreklame for Norge, som jo har umanerlig meget at byde på, så ser man aldrig et billede af en by. Så ser man altid naturen og et menneske, der står på ski og med rødmossede kinder og en hue på hovedet. Og det er, fordi det ligger så dybt i nordmænd, at alt, hvad der foregår i byerne, det er syndigt. Det gør, og det er jo altså noget lidt andet end vores danske, at det er fjeldet, det er ensomheden og de store afstande. Det er norsk folkesjæl.
Men der mener de jo lidt om bajerne og østrigerne, hvor hele den nationale, hvad skal man sige, ene og sådan selvforståelse, det er et eller andet med at gå rundt i bjergene og indånde den friske luft.
Og så kan man så sige...
Og være sådan bundsk, ikke? Selv, altså, nu er jeg jo den, der tager til München til oktoberfest, ikke? Og der fejrer man jo altså, det gamle bondesamfund ved at være rundt i Münchens gader med i sådan et lederhosen.
Ja, men det gør man altså ikke i Norge. Der skal jeg love for, man ikke sidder og hælder kæmpe store øl.
Nej, det gør man ikke, men der render man jo rundt i sådan en norsk nationaldragt, og man er meget national, og du siger jo selv naturen og myseost og hvad har vi. De dyrker jo også det der bundske bundsamfund, og det er helt fair, altså det synes jeg er helt fint, men de var ikke enestående.
Det er svært at sammenligne Norge med Bayern, ikke? Bayern er et af de mest
veludviklede
samfund i
hele
Europa.
Jo, men de fejrer jo det bundesamfund.
Ja, ja, ja.
Altså, Så det synes jeg... Jeg synes, vi er lidt for negative over for nordmænd. Det, og det er jeg lidt ked af, fordi jeg kan faktisk godt lide nordmænd.
Ja, men jeg har...
Bortset fra, jeg synes, deres alkoholpriser er langt ude. Altså, det... Man skal have alkohol med hjem, eller med til Norge, når man skal besøge det der land. Man vil ikke betale de der priser.
Ja, altså, jeg har sgu haft nogle oplevelser i Norge, som gør, at jeg måske er en lille smule forbeholden over for vores skandinaviske broder. For ja. Det må jeg blankt erkende på den måde.
Men skal vi ikke sige nok om Norge, og tillykke til Norge? Og der er faktisk sådan, i København, hvor vi jo sender fra, her på lørdag, der er vel Bertel Haarder blandt andet, og flere andre, norske ambassadør formentlig, de vil, og borgmesteren Morten Kabel fra Enhedslisten, de vil faktisk klippe snoren, det er nok ham, der klipper snoren over til en ny plads, som skal være op omkring Øster, noget der hedder Eidsvoll Plads, lige ved siden af Oslo Plads, og det er på Øster Voldgade Oslo Plads. Der skal være en ny plads, der hedder Eidsvoll Plads, og det sker på lørdag, så det, Danmark markerer jo på den her måde, eller København markerer i hvert fald på den her måde, at man hylder, at Norge fik en fri forfatning for præcis 200 år siden på en lørdag. Tillykke med det, Norge.
Tillykke med det, men så synes jeg, at nu vi ikke kan give den kompetente indføring i 200-årsdagen, som vi havde håbet på med Jørgen Haugan, så vil vi så bare gå videre med hensyn til, om vi kan finde ud af, hvem der skal modtage ugens fidusbamse. Og der vil jeg så sige, at vi har jo snakket lidt om det på forhånd. Og jeg kan huske, at du tidligere på ugen her, så sagde du, ja, du havde i hvert fald et bud, fordi at Lars Løkke Rasmussens udmelding her i weekenden om, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, ved at sige for eksempel klart ud til rivalen, efterhånden må det jo være, Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, med mig som statsminister bliver der ingen grænsebom.
Og det var det sidste, jeg synes var en udmærket udmelding. Altså, og det har jo provokeret mange. Der er jo mange... Altså, Dansk Folkeparti fører Europaparlamentskampagne på, at på en eller anden mystisk måde, så skulle Morten Messerschmidt kunne foranstalte, at der kom grænsebom i Danmark. Det kommer der ikke. Europaparlamentet har slet ikke den der indflydelse. Det har Folketinget, og det gjorde man jo også her for i slutningen af den borgerlige regeringsperiode, da Dansk Folkeparti pludselig sagde ja tak til tilbagetrækningsreformen, der jo sådan set beskar efterlønnen rimelig markant, mod at man fik den her 5 måneders periode med grænsebom, med fysisk grænsebom, eller der var i hvert fald grænsekontrol, og det blev afskaffet af Thorning-regeringen, så det vil sige, netto lagde Dansk Folkeparti stemmer til en tilbagetrækningsreform, og det de så fik, ja, det blev sådan set sløjfet. Nu fortæller de jo befolkningen, at når de kommer til, så vil det være et af deres krav. Det kan man jo sagtens sige. Men det Lars Løkke siger, det er, det bliver ikke med mig. Og der selv, han sagde mange ting, og meget af det er noget ordskvald og pusten.
Nå, men det der var der jo til
at det der, det er jo sådan set ret konkret. Han kan ikke gøre det der. Det kan han simpelthen ikke. Så derfor synes jeg, at det er fint, at han siger det så klart, at med ham som statsminister, så er der ingen grænsebom. Så kan Dansk Folkeparti få masse anden indflydelse, og det vil de få, og de vil sagtens kunne køre kampagne på det her, fordi der er folk, der er dødtræt af at blive bestjålet i deres hjem, osv., og Venstre har jo også en anden ting, de rejser med i øjeblikket, det er, at der skal være sådan noget indre kontrol, altså flere stridser, der...
Baglandspatruljer.
Og det tror jeg, de fleste er med på glimrende idé. Alt, hvad der ikke virker, det er...
Men Cordua, når nu, skal man sige, Lars Løkke var i spil til ugens fidusbams, det er han alligevel ikke længere.
Nej, fordi altså, nu er det jo sådan, at du og jeg synes jo, at grænsebom er noget fis. Det hører fortiden til. Vi er med Schengen, hvor vi skal vise pas, og vi gider ikke vise vores pas nede ved grænsen osv., og vi er med i EU... Og det kom jo ikke så langt, men EU havde formentlig... vi havde simpelthen fået en sag på halsen nede i EU-domstolen, hvis man havde kørt det længere. Nu bliver det så afskaffet. Vi er jo sprunget ud som EU-tilhængere. Vi har en del lytter, som ikke er det. Sådan må det jo være. Ja. Men vi er det, og derfor var vi glade for det der forslag. Men jeg synes, det er en mærkelig gestus at give Lars Løkke fidusbamsen, i en uge,
hvorfor
hvor du startede med det her, Og så ender vi at tale med om underbukser og statsmandsabitter og bilag og hvad har vi.
Ja,
det er mærkeligt.
Jeg må sige, altså jeg her i morges, så ringede vækkeuret, og jeg ved jo godt, hvad jeg skal op og lave i dag. Så lå jeg alligevel sådan lige og øffede lidt i 10 minutter. Og så fik jeg en mærkelig, mærkelig drøm, og det var, at jeg mødte Lars Løkke, der kom hen mod mig sådan lidt olm og brysk. Og så sagde han, ja, alle mine underhylder er syet ind og registreret hos Petitessestyrelsen. Og det er altså bare en drøm. Men den har jo...
Der er nogen af lytterne, der siger gudskelov.
Ja, men altså, hvad jeg tænker, Petitessestyrelsen, altså, den findes jo ikke.
Nej.
Men nogen vil jo
egentlig...
Det
er meget dækkende for mange styrelser.
Men der vil jo egentlig... Vil det, som Lars Løkke vil betegne det som, at det er petitesser. Men altså, hvad er... Altså, det er et meget mærkeligt fænomen, at man har en borgerlig statsministerkandidat, som man efterhånden... Altså, jeg kan ikke høre ham komme med politisk... Jo, jeg hørte lige det med grænsebommene. Men nu, lige meget hvad han vil sige, så vil jeg sidde og tænke på... Hvor meget blev de der boxershorts syet ind? Hvordan ser de ud? Og til det lige meget, hvor mange statsmandshabiter han har på en gang, så ser jeg sådan en 50-årig mand stående, kun iført boxershorts.
Jamen, det er et problem. Altså, det er jo svært at kommunikere politik. I dag har Venstre jo også et forslag om, at man skal øge straffen for journalister, som krænker privatlivets fred.
Ja, det synes jeg også er tåbeligt, men det kan vi snakke senere om.
Jeg synes, at det er en tilhænger af det.
Men det
er fordi, det er sådan et automat journalist-synspunkt, at man må ikke begrænse... Journalister skal have lov til
det venter vi med til anden time, hvor Inger Støjberg kommer på besøg. Der skal vi tale politisk substans.
Men det er jo ikke det, folk tænker på. Ikke? Og nu, vi vil jo gerne tale politik her, men det ender jo hele tiden med det, og nu... Er Venstres bagland i oprør, ikke? Altså, i hvert fald i går, dele af det. Altså, der er jo alle de der, som er tidligere forhenværende MF'er, som altid laver ballade og skælder ud, og som ikke gider tage ansvar for, eller ikke ansvar, de gider simpelthen ikke forsvare det der, det kan jeg egentlig godt forstå. Og så er der alle dem, der som Løkke har fjernet som minister i tidens morgen, de har heller ikke rigtig noget, de skylder ham, og de stiller måske heller ikke op. Og så er der tidligere borgmestre og... lokalforeningsformænd og sådan noget. Og pludselig så er der faktisk et forretningsudvalgsmedlem, Gemmelke, som pludselig dukker op.
Tidligere præsident for Landbrugsrådet, det som i dag...
Jamen han er forretningsudvalgsmedlem, det vil sige, at han sidder sådan i top 5.
Ja.
Og når han begynder at pip, så begynder det at blive farligt.
Ja, men jeg tænker, altså du kan se, at der er flere og flere, der lægger afstand, og så er der nogen, der...
Ja, de siger jo ikke noget.
Man ved godt, at der er mange, der ikke har det godt.
Kan vi gætte på, at de ikke sidder og klapper i hælderne og synes, det er fantastisk, det han har foretaget sig for nogle år siden?
Ja, for nogle år siden.
Ja, de er jo ikke overrasket over, det her kom. Der er jo ingen, der er overrasket over sådan et bilag væltet ud. Det er der faktisk ikke.
Men
de er bare irriterede altså, og
men så ser man så, at de folk, der... hvad skal vi sige? Hvis... politiske karriere er meget afhængige af Lars Løkke. For eksempel Søren Pind kaster sig ud i et kamikaze-forsvar for Lars Løkkes underbukser i en slagsmål med Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen. Ikke?
Jamen, det har vi jo set før.
Jamen, må man bare tænke, jamen altså, hvor er det dog? Jeg synes jo, det er ærgerligt, at en faktisk begavet visionær, interessant politiker som Søren Pind, skal trække sig selv med ned i faldet ved at sidde og forsvare og sige, at det rager ikke nogen, hvilke underbukser
Torben Lars Steno, Løkke render rundt i. Jeg belærer sådan en æret kollega som dig, men det er jo det, man gør i politik. Man kaster sig foran bussen, ikke?
Ja.
For at den ikke skal ramme chefen. Og,
det er uskønt.
Ja, men det er jo det, man gør for at...
sådan er reglerne.
Nej, men det er jo en form for loyalitetserklæring, ikke?
Ja, ja.
Altså, og man kan sige, Peter Christensen i sin tid var bilagsordfører, og der er en Claus Richter, som nu er partisekretær, det er jo hans job at stå og forklare de her ting, osv., osv. Men man kan sige, den kø hen til, og hvor man, altså, i starten af sådan nogle kriser, så vil man gerne sådan... tage en kugle for formanden, ikke? Men den kø bliver nok kortere og kortere, fordi folk siger jo, hvorfor bruge sin egen kapital på det, hvis det ender med, at han ikke holder hele vejen?
Jamen, altså,
og jeg vil sige, det sidste, det er jo nok det, som mange stiller sig selv. det spørgsmål, holder Løkke hele vejen? Og det gør de også i oppositionen jo. Altså, undskyld, den øvre del af oppositionen. Altså, Christian Thulesen Dahl, han varmer sig jo ved de mandater, han får. Fordi i øjeblikket er det jo sådan, det kan man jo se, at der er en masse vælgere, der tjekker ud af rød blok. Så går de hen til Løkke, så siger de nej tak. Og så går de videre, så ender de i Dansk Folkeparti. Det er det, du har set siden 3G-sagen. Der har du simpelthen set det der. Og det er jo så Løkkes held, kan man sige. Fordi så længe det er sådan, så er der jo stadigvæk et blot flertal. Selvom at vælgerne siger, nu er de lige dårlige, eller nu foretrækker vi Thorning lidt mere end Lars Løkke. Ikke?
Men det er jo ikke, altså, så vil jeg jo gerne komplimentere dig for din glimrende analyse, hvor du gjorde vores program stor ære ved, at du var inde og forklare situationen på TV2 News i går. Men der, så vil jeg gerne fortsætte der, hvor du næsten vil sige, altså, der er ikke traditioner for kongemor i Venstre. Men er der ikke, altså alle os, der har set House of Cards, både på engelsk og på amerikansk, at der er noget, der hedder, så er man i hvert fald bekendt med det begreb, der hedder Chief Whip. Mm. Og Claus Hjort Frederiksen, det har været hans rolle i Venstre i mange, mange år.
Men det er det ikke mere.
Hvem er så Chief Whip? Fordi når man ser på det som det der taktiske spil, så sidder der jo altså en masse folketingsmedlemmer for Venstre. Og de har en meget stor folketingsgruppe. Der er mange af dem, der gerne vil være ministre.
Det vil de alle sammen.
Og partiet skrumper, der er stadigvæk et overvældende blot flertal. Kan det ikke være, at alle traditioner på et tidspunkt vil sige, nu lægger vi det altså bag os, og så er der en chief whip, der simpelthen bliver nødt til at tage affære og sige, vi er nødt til at finde en ny kandidat. Eller er vi måske på vej hen imod noget, hvor det borgerlige Danmark må stille op med at sige, vi har et udsigt til et folketingsvalg mellem to statsministerkandidater, som befolkningen vælger korset ikke bryder sig om, at der pludselig åbner sig en mulighed for den ukendte tredje mand.
Jamen, det er jo den slags scenarier, som alle spekulerer i, ikke? Der er det at sige til det, at før 1992, der var der ingen, der kunne forestille sig, at Socialdemokraterne kunne vælte en siddende formand. Det skete, Svend Auken. Men der var også en mekanik, hvor man jo ligesom havde, og den kan godt minde lidt om det her. Det var de radikales pris for at skifte, det ved vi, fordi der er skrevet bøger om det, Niels Helvedes pris og andre radikales pris til Socialdemokraterne var, at I skulle skifte formand, og så vil vi gerne støtte jer i stedet for Slytter. Det var det, der skete i 92. Det var voldsomt traumatisk, som de stadig lider af. Efterhånden ved at komme over det. Men det er ikke noget, som Socialdemokraterne har været glade for. Og alle er klar over, at det var historisk, det der foregik.
Jo, men der var jo også...
Men lad mig lige tage det ud. Og du har bare ikke den tradition i Venstre, at du begår høvdingemord. Det er sket, at du har skiftet en formand sådan pludselig. Der var et specielt tilfælde i 49, hvor en formand, det var ham, der kom efter Knud Christensen, der hed Edvard Sørensen, havde nogle private ting. Ja, han rendte med sønnen forlovet. Sådan er det i hvert fald i overleveringen. Det kunne man ikke have i 49. Og så han røg hurtigt ud, og så kom Erik Eriksen ind og blev Venstres formand. Det er det, du har. Sådan er lidt særlige eksempler, men du har ikke noget med, der sidder en formand, der kommer et oprør, og så kommer der et kampvalg, og så sker der en hel masse. Det har du jo ikke. Du har haft kampvalg, men ikke på den måde.
Nej, men man kan også tale om en fornyelse.
Det vi taler om, det er, at der skal brede sig en erkendelse, en forståelse imellem de par fløje, der efterhånden har dannet sig i Venstre, mellem, jeg vil sige, en fløj af lidt ældre folk, folketingsmedlemmer, som har en uofficiel leder, som er Hans Christian Schmidt, tidligere gruppeformand, tidligere minister. Og så har du en anden fløj, lidt yngre kræfter, centreret omkring folk som Peter Christensen, Søren Pind blandt andet, Ellemannerne og andre, Martin Geertsen, sådan nogle yngre folk, Carsten Lauritsen. Og så har du måske en lille hirt omkring en Christian Jensen, Troels Lund Poulsen, som sådan svæver lidt frit osv. Det er sådan de grupperinger, der er. Christian Jensen, han vil rigtig gerne være formand. Det vil han meget gerne være. Men det bliver han kun, hvis nogen kommer og siger, Christian, vi synes, det skal være dig. Du kan jo ikke blive kandidat. Jeg ved ikke, om der er nogen, der taler med hinanden nu. Det her, vi taler om nu her, det er ren spekulation.
Ja, ja, det ved jeg godt.
Vi opfinder et scenarie, men man kan sige, hvor mange flere bilagssager kan Lykke holde til? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Altså,
i går vil jeg sige, at det tyder på, at vi nærmer os det punkt, hvor man siger, at nu stopper det. Fordi når en forretningsudvalgsmedlem går ud som Gemmelke, så og viser sin irritation, så er der nok lidt flere end bare ham, der har det på den måde.
Og jamen, altså, så vil jeg bare også sige, altså, jeg synes jo, at Lykkes, hvad skal man sige, mangel på selvindsigt er jo helt grotesk. Altså, han må da vide, at der er ingen, der fra nu af kan se ham som andet end manden i boksershortsene, som han har fået en skrædder til at sy ind og ud efter kampvægten. Altså, det er meget, meget svært. Altså, og hver gang, jeg kan huske, i sidste uge sagde vi, at Fyns Stiftstidendes Elisabeth Svane havde begået et glimrende indlæg, hvor hun skrev, at Lars Lykke, han var utrolig heldig, for hver gang han havde...
Det var han så ikke i den her uge.
...kvaret sig, så kom der nogen og redde ham.
Ja.
Nu synes jeg, at
helt
er folk er da ligeglade med om et eller andet sted med beløbende størrelse, men man bliver ved med at få brikker til et billede af en person, der ikke har selvindsigt.
Og det kan man jo sådan set se, at befolkningen har jo sådan set også stemt om det. Der var jo megafonmåling i går, der jo klart viste, at nu tjekker folk ud, ikke?
Partiet Venstre kommer jo til, altså man kan jo sige, Anders Fogh Rasmussens eftermæle, at sådan i folkemunden jo efterhånden blev sådan, at ja, godt nok var han statsminister og formand for Venstre, men han regerede nærmest landet for egen vindings skyld. Og så nu kommer der så en mand, som for alt i verden ikke vil betale.
Det er vist en meget folkelig...
Absolut udlægning. Folkelig. Men det skal man ikke undervurdere. Fordi folkets stemme betyder jo noget.
Men altså, Anders Fogh Rasmussen, jeg tror jo nok, har pæn karakter i befolkningen, altså stadigvæk.
Ja, ja.
Måske ikke opposition og visse...
Men det her...
Politiske modstandere, men alle andre.
Altså, prøv en gang at se, altså nu Skattekommissionen er ikke færdig med sit arbejde, nu det trækker ud i en uendelighed. På et eller andet tidspunkt, så kommer der måske også en konklusion derude, der ja, også belaster Trolex. Jo, men altså, der er bare et eller andet, at hvis Venstre ikke snart melder ud i et eller andet selvopgør med sådan lidt småuhederlighed, går den filosofi, så tror jeg, partiet får et stort problem.
Ja, man kan sige, indtil i går, så gik de jo, synes jeg, det er okay.
Jo, men du kan se, Anders Samuelsen, han reagerede ikke engang på underhylerne. Han reagerede på udmeldingen om grænsebommene ved at sige, at hvis Lars Løkke ikke vil være statsminister for enhver pris, så find en anden.
Ja, ja, men det er jo også hans rolle at sige, at han puster sig jo op. Det gør alle dem, der er i politik. Altså, man er jo sådan, at man siger, jamen, vi har en masse indflydelse. Du går ikke ud til vælgerne og siger, vi har ikke en bønneindflydelse, og vi får ingen indflydelse. Der går ud og siger, vi får en masse indflydelse, og vi kan bestemme en hel masse, og hvis han ikke vil være formand, så finder vi der bare en anden. Det er typisk Anders Samuelsen, men de konservative sagde noget lignende, og
ja,
altså,
ja.
Det havde jeg da også gjort. Altså, det kan jeg ikke rigtig se,
så
noget
vi,
særligt. Altså problem,
tiden løber.
Jamen, Torben Steno, vi skal jo have en fidusbamsemodtager.
Ja. Og jeg
kom med et forslag.
Det sidste ord i det der underbuksesag, det er så vil jeg sige, at jeg synes, at Venstre skal se at finde sig en anden kandidat, alene for, at jeg vil altså ikke have Kristian Thulesen Dahl som statsminister.
Nej, men det bliver han heller ikke.
Nej, men Venstre må finde en kandidat som statsminister, der finansierer sine egne underbukser. Slut med den sag. Vi skal finde bamsekandidater. Der har du en.
Jamen, jeg synes, Malene Vind, hende her, EU-professoren, som også er meget glad for EU, det er vi jo også.
Det er hun
meget
heller glad.
Jeg synes egentlig, jeg er også lidt EU-skeptisk. Hun går ud og revser stort set hele kandidatfeltet for at være så EU-negative og ikke tale EU op, men tale EU ned. Altså, det er en valgkamp, hvor man giver EU skylden for alt muligt ulykker. Og det synes hun simpelthen er under lavmålet og for dårligt og alt muligt andet. Og jeg synes, hun siger ting, som de er. De er simpelthen rædselsslagende over Morten Messerschmidt. Og må man aldrig også sige teknisk dygtig kampagne, selvom han jo siger mærkelige ting. Altså, han siger, Vladimir Putin, at vi har behandlet ham skidt i Vesten i mange år, og Det er jo nærmest Vesten, der er skyld i, at han overtog Krim og sådan noget. Altså alle de der ting, der foregår over, der, det virker som om, han nærmest tager hans parti. Det synes jeg, sådan læste jeg i hvert fald den artikel med ham i Ræson i går. Det er muligt, at andre læser det anderledes. Men i hvert fald, jeg synes, at hun skal have fidusbamsen for at sige de ting, der er rigtige. At EU-parlamentarikerne, eller kandidatfeltet, i hvert fald dem, der vedkender sig til EU-samarbejdet, at de skal prøve på at tale projektet op, i stedet for at tale projektet ned.
Og det emne vil vi faktisk også tage op i næste uge, hvor vi har en debat, en hel times debat, med kandidater for de EU-positive partier, hvor man ligesom skal sige, de må stå til ansvar. Jeg synes jo, de burde være gået til fælles valgkamp.
Men tillykke til Malene Wind med fidusbamsen, og vi skal tale meget mere EU næste uge, eller næste time med Bjarke Møller fra Tænketanken Europa, og så kommer Venstres politiske ordfører Inger Støjberg til os i...
Ja, og til begge de to besøgende, vi har i næste time, der kan I ringe ind med spørgsmål på 20 24 7 24 7. Nu er der nyheder.